liels medus, ne? Tas ir pamaina daudz ko.
Jā, jā.
Tā kā vēstnes manums.
Ar aizsargķiverēm un spilgtām atstarojošām vestēm šodien uz jaunās gājēju un velobraucēju rampas pulcējās domes, Rail Baltica būvnieku un arī Rīgas satiksmes pārstāvi, lai atzīmētu būtisku būvdarbu posmu noslēgumu. Nu, ģenerāļa Radziņa krastmalā, izrakumu un norobežojumu vietā atrodas gluts asfalts un raiti rīts satiksme. Rīdzinieki nu var izmantot arī jaunās platākās ietves un divvirzienu velojoslas. Bez tam arī zaļumots skvērs, kurā nu pat iestādīti jauni kociņi. Skvēra vidū arī kāda vides instalācija, kas sastāv no dažādos virzienos saliktiem baļķiem. Rīdzinieki kādu laiku jau prātojuši, ko īsti tā nozīmē. Skaidro Rīgas publiskās infrastruktūras attīstības pārvaldes vadītājs Mārtiņš Šlimbachs.
Un pētot arī vēstures dažādus faktus, tika konstatēts tas, ka pagājušā 19. Gadsimta vidū šajā vietā bija izteikta vieta, kur pa Daugavu pludināja baļķis, dažādu veidu kokmateriālus uz kaut ko un krāva ārā. Un šis bija principā tāds neliels centrs, kur notika dažāda veida materiāla apmaiņa. Un šis vidus elements bija izvēlēts kā optimālākais veids, kā simbolizēt šo baļķu izkraušanas vietu.
Pārdesmit metrus tālāk izbūvēts arī spirālveida gājēju un velobraucēju tilta pievads, kas pievedīs pie jaunā dzelzceļa tilta, kura būvniecību uzsāks šī gada beigās. Uzreiz pēc tam, kad rekonstruētā Radziņa krastmala tiks nodota eksploatācijā. Tas notiks šī mēneša beigās. Vērienīgus uzlabojumus piedzīvojis 13. Janvāra ielas un krastmalas krustojums. Tur infrastruktūra uzlabota arī sabiedriskajam transportam, skaidro Rīgas satiksmes valdes loceklis Jānis Golubevs.
Un šobrīd šī krustojuma rekonstrukcijā ieguldītie 2 miljoni vistiešākā mērā dos pozitīvu efektu attiecībā uz tramvaju kustību, jo ir iebūvētas gan sliežu pārmijas automātiskās, gan arī kontaktīklā ir iebūvētas automātiskās pārmijas, kas nozīmē, ka tramvaju vadītājs ļoti viegli spēj šķērsot šo krustojumu, un tāpat laikā arī tas notiks daudz ātrāk nekā tas bija līdz šim, kas attiecīgi nozīmē, ka satiksme krustojumā kopumā paliks ātrāka, un tas jau ir iegūms mums visiem.
Vērienīgo pārbūvi uzsāka šī gada sākumā, taču septembrī gala termiņš tika nedaudz pagarināts. Lielākoties vairāku neparedzētu darbu dēļ. Turpina būvnieku RBBL valdes loceklis Kaspars Ratkevičs.
Nu, kopumā jāsaka, ka projekts bija visai unikāls. Sakarā ar to, ka ļoti saspringtos termiņos bija gan jāizprojektē, gan arī jāizbūvē objekts, kas atrodas faktiski vēsturiskajā centrā. Kur ir daudz ierobežojumi gan no darbu veikšanas viedokļa, gan arī šis objekts faktiski atrodas vienā no intensīvākajām satiksmes vietām Rīgā.
Pēc sākotnējām aplēsēm projektam bija jāizmaksā ap 28 miljoniem eiro, taču šoreiz izdevies nedaudz ietaupīt. Kopumā iztērēts nedaudz virs 26 miljoniem eiro. Viens no iemesliem ir tas, ka sākotnēji projekta izmaksas aprēķinātas aptuveni, taču veicot precīzākus aprēķinus, izmaksas samazinājās. Ietaupījums radies arī projekta salāgošanas procesā ar lielo Rail Baltica projektu. Paula Dēvica, Latvijas Radio.